Daýdandy pitikli şol sanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda Döwlet howpsuzlyk kengesiniň täze düzümini tasdiklap Çarmyrat Amanowy ministrler kabinetine täze döredilen vicepremierlik wezipesine we Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretarlygyna berildi. TDK'nın maglumatına göre Amanow Meclisin Döwlet howpsuzlyk kengesi barada kabul eden täze kanununa laýyklykda Hökümet başlygynyň howpsuzlyk, garaw we hukuk meseleleri boýunça ornatary we sol wagtda da Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary bolup durýar. Amanow mundan öň 2007-2011 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri, Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary wezipelerini işledi we wezipe borçlaryny göwnüze ýerine ýetirmän, işde göýberen kemçilikler üçin bir näçe gezek bir käýinç kemde duýdurşaly. Ol täze wezipe içeri işler ministrliginiň institutynyň rektoru wezipesinden geldi. Amanowyň täzeden ýokary wezipe çekilmegi Döwlet howpsuzlyk kengesiniň öňki sekretary Ýaýlym Berdiýewiň Berk Käýinçwe soňky duýduruş alyp gürrüňe edilýän wezipeden boşadylmagynyň we Harwadynyň kiçeldilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Hasanow Berdimuhammedow 22 ýanwarda Berdiýewiň harwy çynyny kiçelden güni polisiýanyň general mayory Çarmyrat Amanowa polisiýanyň general leytenanty çynyny bermek barada karara gol çekdi. Döwlet başçylygynyň Amanowyň dürlüg wezipelerde awray bilen gulluk edip gelýändigini we bu urda ýeterlik tejribe toplandygyny aýtdy. Türkmenistanyň güýç guruluşlaryny geçen tomusda prezidentiň saglyk ýagdaýy barada eýran tasdiklenmedik maglumatlardan soň ýygzamlaşan kadr çalyşmalary bir tarapdan giň eýranyň aýdylýan korrupsiýa garşy alınıp barlayan göreş çäreleri bilen düşünürlüse ikinji tarapdan harwy we hukuk goraýjy edarlarynyň işini has guramçylykly utgaşdyrmak maksady bilen düşünürlýär. Ýerli synçylar odalky biznesmen Çarkulowyň, İskender Mülükow, Amanurdy Isanow, Meýlis Nowotow ýaly öňkü resmiýleriň Cenayet işleri boyunca cemiyetçilige az maglumat berilenini, resmi maglumatlarda aydılmayan zatların ken soruk dörödeyenliğine diyarlar. Bu ýagdaý güýç guruluşlaryna korrupsiýanyň derejesi, bi-kanun uly aýlyk toplanyň we täsiri güýçlenen adamlaryň döredýän gorku howatyrlary, netijede kadr çalyşmalarynyň arassalaýş işleriniň dowam etdirileýändigi hakyndaky çaklamalaryň köpelmegine sebäp bolýar. Çarmyrat Amanow döwlet baýdagynyň öňünde diýde çöküp güýparlyk gatamyny edenden soň Berdimuhammedow anyklaşdyrmazdan täze ornatarynyň ýurdun harwy we hukuk goraýjy edarlarynyň saýlaşykly işlemek üçin degişli çäre leri görmek talep etdi. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çoňlaşmagy we döwlet resmiýetleriniň arasynda giň aýranyk aýdylýan korrupsiýa faktlarynyň aza käni üstüniň açylmagy bilen Berdimuhammedow hiç kime halkyň pulyny ogurlamagy, onuň hasabyny baýamagy ýol berilmejegini anandyrmaga çalyşýar. Mundan başga Berdimuhammedowyň 10 ýyl odal başlan harby özgörtmeleriniň hem ikaýa bilen agsaýanlygy, watan goramaly eskerleriň azyk iýmit ýetmezçiligi meselesiniň hem çözülmeýänligi, olaryň harby täälimden aýrylyp paxta ýygmagy iýerlenýänligi habar berilýär. Synçylar bu problemalaryň türkmen goşununyň goranç guwatyny, ýaş eskerleriň watançylyk duýgularyny peteldiýändigini aýdýarlar. Şunyň bilen baglanykda döwlet başçylygyny täze ornatarna hem harby gullukçylaryň üstünlikli gulluk etmegi bilen bagly meseleleri bir gödäkçilikde saklamagy taýdyrdy. Gepin gerdisini aýdylsa, Amanowyň täze berilenen wezipesi Türkmenistanyny ömürlik tutsaglyga hökm edilen Boris Şeýhmuradowyň odalky wezipesini ýada salýar. 1992 ýylda daşary işler ministriniň birinji ornatar wezipesine berilenen Boris Şeýhmuradow 1993 ýyldan 1999 ýyla çen aralykda dürli wagtlarda daşary işler ministrliginiň hukuk goraýjy organlaryna sport pudagynyň üstünden garapdy. 2000-nji ýylyň ortalaryna çenli daşary işler ministri bolan Boris Şeýhmuradow 2001-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň Hytaýdaky elçisi wezipesine berilenini we şol ýylyň noýabrynda Aşgabatda ýerine çağırylandan soň şol wagtky prezident Saparmurat Niýazow rejimine garşy açyk oppozisiýa geçýändigini ygrán etdi.
sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda howpli infeksiýalardan bir gory goýlandygyny, olaryň öňüne almak üçin netijeli çäre görülýändigini aýtdy. Emma Gurbanguly Berdi Muhammedow 30-njy ýanwardan bu çykyşynda haýty keselleri göz öňünde tutýandygyny tähikleşdirmedi. Türkmen prezidentiniň bu çykyşy bütin dünýä saglyk guramasynyň Hitaýda döreňtiýede görnüşli koronawirusyň ýaýramagy sebäpli halkara derejesinde adatdan daşary ýagdaýy ýygnan etmek Megnagavat geldi. Dünyada adamların ölümüne sebep bolan howpli keselin tezlik bilen yayrayan vaqtında prezident Berdi Muhammedowyň vitse-premierler, vilayet häkimleri, güýçe daralarynyň ýolbaşçylary we keselleriň yayramagynyň öňüne almak boýunça adatdan daşary komissiýasynyň wekilleri bilen geçiren duşugynda Hitaýda döräp dünýä ýurtlaryna yayrayan koronavirus düýpden agzalmady. Maksada laýyk alynyp barylan işler sebäpli ýurtda howpli infeksiýalardan bir gory goýuldy. Olaryň öňüne almak üçin netijeli çäreler görülýär diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy döwlet başsutany çetirler. Koronavirusyň bir aýdan gowrak wagt mundan öň göze çykmagyna garamazdan Türkmenistan bu virusyň döremegi we indi tutuş dünýä ýaýramagy barada dowlet edýär. Türkmen häkimetleri şu çakaçylyny muny bir gezek hem resmi derejede agdamadylar. Halkara epidemiýa barada döwlet mediýasynda hem habar bolmady. Şol bolakda Türkmenistanda käbir öňüne alyş çäreleri gözeýilýär. Hususan da rasatçılık epidemiologiya ve yurda yokunç keserlerin getirilmeginin öngün almak çarelerinin gözökçülüğün arttırılanlığı xabar verildi. Türkmenistan'ın medyası sağlığı saklayış ve Derman Senagatı Ministerliğinin bu arada 8-ci yanvarda gol çekilen kararının bardığını xabar verdi. 29-ci yanvarda Türkmen hova yollarının pikini gatnayan reislerini vaxtlayan yatırıyanlığı belli oldu. 30-ci yanvarda hükümetçi Orient Nesri Türkmen hekimetlerinin koronavirusun yayramağının öngün almak için raýatlary Hitaýa seýahat etmekden saklanmagy çağıryanlygyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we Derman Senagaty Ministrliginiň resmi web-saýtynda koronavirus barada informasiýa we raýatlaryň Hitaýa barmakdan saklanmagyna çağıryş yerleşdirilmändir. Adatlyk radiosyna ministrliginiň özünden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Şol bolakda adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun döwlet edaralarynda käbir arasatçylyk çäreleri geçirilýär. Ketilhanalarda Yüzü maskalı adımlar köpülüptür mekteplerde, çağılar bağlarında ve keselhanalarda dezinfekciya üçin kimik eseriştiler bilen bir xatarda yüzerlik hem tüt ediyerler. Vilayetin sanitar epidemiologiya merkezinde yüreğite topar düdülüptür. Bu topar her gün öz iş yerlerinde novata durmalı edilüptür deyip xabarçıymız 29-cı yanvarda xabar verdi. Onun sözlerine göre yerli resmiler ve medisini işgərleri bu çareleri köp grip virusunun bağırdığı iş elede tiyade virusun dörümögünün öngün almak zerurluğu olen düşündürüyerler. Ama virusun adını ağzamayarlar. Dünya Sağlık Kuraması tiyade koronavirus sebeple adıttan daşarı yağdayı ıglan etdi. Hedrik vaxtı virus dünyanın 18 yurdunda anıklandı. Hitaýyň daşında keselleriň sany 100-den geçti. Hitaýyň özünde 8 miňe golay adamyň keselleniligi 170 adamyň ýogulandygy 12 miň adamyň koronavirusyň ýokmagy bilen bagly şübhasyna alynandygy 30-njy ýanwarda habar berildi. Hitaý Türkmenistanyň iň iri ykdysady partnerleriniň biridir. Ýurtlaryň arasynda berk söwda we gumanitar gatnaşyklar saklanýar. Hitaýda müňlerçe türkmen studenti bilim alýar. Türkmenistan Hitaýda okuyan raýatlar barada resmi sanlary çap etmeýär. Adatlyň bilim Ondaky çeşmeleri 5000 çemesi Türkmenistanlynyň Hitaýda bilim alýanlygyny olardan 3-den 1 bölüginiň döwletiň goldawynda okuýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ikrar edilen sanawda Hitaýyň 130-dan gowrak ýokary okuwjaýy görkezilýär. Olaryň arasynda koronavirusyň merkezi bolan Uhan şäheriniň okuwjaýy bar. Häzirki wagtda Hitaýda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň en atalarynyň öz çağırlarynyň ýagdaýyndan alada edýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Mary vilayatynyň ýaşaýjylarynyň Hitaýda okuyan çağırlarını öz yurdumuza getiresler geliyer. Yönü studentler gaitse oların okuları köyer. Ondan daşarı eskirlikte kulluk etmedik olsa kulluğa giderler deyip inatalar nimet çıktıklarını bilmeyerler ve ulu alcarangılığa düşerler deyip haber çeyimiz 31. yanvarda Mardan haber verdi. Adatlık radyosuna dinleyicilerimizden gelen hatlardan birinde şunlar Hıtay'da okuyan Türkmen yaşlarının vize kartlarındaki pulu ulanmakta Türkmen banklarının çeklendirmeleri sebepli günde çekken pulunun virustan korunmak için yöneki çareleri hem yetmeyenliğini haber veriyorlar. Nem için Hıtay'da okuyan taliplerin sanı var adı yadandok esasan Uhan şehrinde okuyan talipler var adı. Oların yağdığı hal ahvali ve elçihane olurdan haber alıyor mu? Taliplerin yağdığı günde 100 yuan ayda olsa bari yok cemi 700 yuan beryen Visa ve Mastercard'lardan alın pullarını maska ya da virusa karşı seriştiler alınmalı mı ya da iyip içmeli mi deyip dinleyeceğimiz yoldan hatında yazıptırım. Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın Pekin'deki elçihanası bilen haberleşmeğe inançar. Merkezi Azya'nın Türkmenistan'ın başka yurtlarının hükümetleri ilati Hıtay'daki koronavirus ve onun hopu arada haberli ediyorlar ve onun yayılmağının önünü almak boyunca şolsanda studentleri yurda getirmek boyunca çareleri geçiriyorlar.
Adatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Aşşavadın kafelerinde ve restoranlarında dürlü tağımları tayarlama üçün köpçülüklüğün yağdaydı sazaptın bir kanun peydalanılıyor deyip Adatlık Radyosu'nun havarçılarının biri paytaktan havar veriyor. Şeyle restoranların arasında parahat, elin tağım, kalkınış ve desterhan yağlı medeni dincalış merkezleri var. Bu yerlerde sazaptan doldurulan yüklüklerden devamlı sazap düşürülüyor. Oların arka tarafındaki bastırmaların aşağı sazaptan doldurulan. Bu restoranlar dürlü tağımlı çiğişlikleri, tamdırlamaları, batırmaları ve tamdır somsası yağlı tağımları sağdağın odunda pişiriyerler deyip hopsuzluk aladalar sebepli gidliğinlik şertinde söhbetteş olan havarçı 31. yanvarda gurrun berdi. Havarçı bu varada ağdalayan restoranlarda işleyen işyerlerin bir neçesi ve oları sağdak bilen üpçün ediyen adamların inçemesi bilen söhbetteş oldu. Bellep geçtik Türkmenistanların arasında sağdağın odunu pişirilen ve kaynadılan nahırdır çayın has tağımlı bolyandığı varada gurrunlar var. Yönümünü ılmes hasta suud ediyen iş şazırlıkça gözü ilmeyer. Sadak ağacını kesmeğin ve çapmağın qadağında var adı yurdun qızıl kitabında yazılsa da bu onun çapılmağına ve restoranlarda odun hükmününe bir kanun ulanılmağına böğüt bolunuq. Sebebi ilatın arasında sadağın oduna pişirilen tağımları ulu islev var. Ulu restoranlara barında sadağın oduna pişirilen ya da qaynadılan nahırdır çayı getirmeyi soruyarlar deyip havarçı belledi. Bundan başa ol ağdalayan restoranların ağlabasının yokarı dereceli devlet resmilerinin doğun qarındaşları tarafından dolandırılandığını şol sebeple oların yurdun kanun koruyucu edaralarının hem ünsünün düşürülendiğini aydıyar. Yakında arkası sadaktan doldurulan bir yük maşini sakladım. Ol ulan sürücüsü beni bir derek yere sakladın belkem koyuverersin dedi. Men ona inanmadım. Sonra sürücü bir yere can etti. Aradan 5 minut geçmenke bana başlığım can etti. Ol bana kıyırıp sen kimi saklanını bilyen mi? Derev dokumentlerini izine ber ve ötünç sonra. Eğer işleyecek olsan indi şu maşini yağıtta sakla ve onu hiç açan duruzma. Hatta şol maşinin tarafını hem seyretmediydi deyip adını aitmaktan saklanan aşşavatlı polisi işyerlerinin biri Adatlı'nın havarçısına gurrun berdi. Adatlık radyosunun yukarıda aydılan mağlumatları ağdalayan kafeleri ve restoranları tasdikletmek ya da inkar ettirmek sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Bu arada şehir hakimliğinden hem komentari alıp bulmadı. Türkmenistan'da sadağı çapmağı kadın ediyen ya da onu nehili şertlerde ve haçan çapıp bolyandığını kesitleyen kanun hem göze ilmeyer. Yönü umum meydanının 70%'ından kurağını Karaum çölü eyleyen Türkmenistan'da çöllüşmenin önünü almak maksadı bilen sadık, selin yağlı ösümlükleri ekmek siyaseti indi onlarca yıl veri öne sürülüyor. Bundan başka son kıyıllarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un yolbaşçılığında yurdu bağı bostanlığı öğrenme üçün deyilip her yıl 3 milyon çemesi ağı çekiliyor. Yönü Adatlık Radyosu'nun yerli haberçileri ve Türkmenistanların en çemesi milyonlap ekilen miyveli ve sayılı ağaçların müngülörçesinin ideksizlikden ýa-da düýp tutman gurayandygyny gürrüň berýärler. Galiberse-de garaşsyzlyk ýyllarynda owalara gaz çekilen bolsa-da 15-20 metr gapdalyndan gaz turbasy geçip, heni sadak ýakyp ýyladylýan mekdeplerin çağalar baglarynyň we hojalyklaryň bardygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Bu maglumatlar Türkmensanyň Birleşen Milletler Guramasynyň biologik dürüllük hakynaky konwensiýasynyň çözgütlerini yerine getirmek boyunca 2019-njy ýyldaky hasabatynda hem gytaklaryň tassyk edilýär. Çöllük we dağlyk uzak yerlerde ýaşaýan yerli ýylat ýagny gazlaşdyrylmadyk yerlerde odunluk üçin agaçlary taýýarlaýarlar. Çöllük yerlerde bu çölleşme hadisasynyň güýçlenmegine, süýşen çäýeleriň döremegine, dağlyk yerlerde toprağın zaýalanmagyna, sil akımlarının döremegine getirýär diýilip hasabatda bellenilýär.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Adatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deali Türkmenistan'da messengerlerin aglabasi şortanda Telegram hem pitikli bolmagyna galyar. Emma messengeri işlap düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandıryan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Adatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň aeroportynyň golaýynaky etrapçada ýaşaýyş jaýlary ýykylan maşallaryň onlarçasyna hökümet tarapyndan ýaşamaga ýer ýa-da kompensasiýa berilmedi. Bu barada jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň onlarçasy Adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Öý ýykylan raýatlary degişli resmi namalary sady bolan ýagdaýynda Aşşabadyň Paraxat 7 etrapçasynyňky Hezreti Umar meçidiniň golaýyndan jaý berilejekdigi aýdylypdyr. Ýöne bu etrapçalardaky jaýlaryň gurulyşy dowam edýär. Raýatlary Aşşabad şäheriniň häkimi Şamuhammed Durdulyev tarapından garaşmaly boljakdyklary aýdylypdyr diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji ýanwarda gürrüň berdi. Jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň sözüne görä, häkimligiň resmiýleri olaryň näçe wagt garaşmaly boljakdygy we bu döwürde nirede ýaşamalydyklary barada hiç zat aýtmandyr. Şeýle dolar bu döwürde Kreýine başga jaý almak üçin özlerine maliýe goldugynyň berilmegini soran ýaşaýjylary hem oňaýly jogap bermändirler. Öý ýykylan raýatlar öz ýagdaýyna görä syýyr süplük ýagdaýyna ýaşaýarlar. Kim doğan arındaşının küncüne dykyldy, kimse bir otogy kreýine alyp tutuş maşgala bolup şol ýerde ýaşaýar. Öýsüzlükden gaýy gam sebäpli saglygy yaramadlaşyp, agyr ýagdaýda hassahana ýerleşdirilen raýatlar hem bar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Paraxat 7 etrapçasyndaky köp gatly jaýlaryň gurulýan sewitine baryp gördi. Ol bu ýerde gurulyp boy ýeten jaýlaryň bardygyny, ýöne henir edilmeli işleriň kändigini bellidi. Jaýlaryň içki işleri ören köp. Jaý ýykylan ýaşaýjylar bolman bir ýyl garaşmaly boljak. Galiberse-de jaýlar taýýar bolandan soňra eger ýykylan jaýyň kwadraturasy az bolsa, onda ýaşaýjylar täze berilen jaýyň artyk kwadraturasyny tölemeli edilýär diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Aşşabat şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Ýatlasak bu sebitdäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljakdygy baradaky habary Adatlyk radiosu 2019-njy ýylyň iýul aýynyň başynda habar beripdi. Bu jaýlar Atamurat Niýazow şaýolunyň Ýaşyl Tuw, Amanow we 2013-nji köçeleri bilen aralygynda ýerinde hem de şolaryň ugrunda ýerleşýärdi. Şonda adatlygyň habarçysy kompensasiýa meselesiniň henüz nämelim bolup galýandygyny, ýaşajylara täze jaýlaryň berilejekdigi barada resmi nama berilmeýändigini aýdypdy. Häkimligiň işgärleri ýaşajylara wagtlaýyn dogan garandaşlarynyň ýanyna göçmegi maslahat beripdirler diýip habarçy gürrüň beripdi. Şu aýyň başynda bolsa bu ýerde ýaşaýan Türkmen Hawa Ýollary Milli Aviakompaniýasynyň işgärlerinin öýlerinden çykarylýandygy we olara başga ýerden jaý berilmeýändigi mälim boldy. Adatlyk radiosuna ýüz tutan aviakompaniýanyň işgärleri öz hatlarynda Türkmen häkimetleriniň 47 maşgalany jaýlardan çaltrak çykarmak üçin olara işden boşatmak haýwatyny atýandygyny aýdypdy. 29 ýanwarda bolsa adatlygyň habarçysy Sivitdäki köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasynyň ýumrulandygyny we häzirki wagt bu ýerde diňe 21-nji hemde 8-nji orta mekdepleriň binalarynyň galandygyny habar berdi. Aşabadyň häkimetleri bu mekdeplerin binalarynyň okuw mögsümi tamamlanýança ýykylmajakdygyny mälim edipdir. Türkmen häkimetleri we media işçileri bu Sivitdäki jaýlaryň ýykylýandygy, onuň ýerine nämeniň gurulýandygy hemde jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň häzirki ykbaly barada häzire çenli hiç zat aýtman gelýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynda dartgynlyk dowam edýär. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Şaý ýollara da jeňçiler wehem salýar. Elektrik geçirjisine de jeňçiler ýetirli ziýan ýetirýär. Welaýatyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda daşary ýurtly militarlaryň ýerleşendiklerini yerli resmiler habar berýär. Türkmen-Awgan serhediniň ýakasynda ýerleşen etraplarda günde dünýäli çatışıklar ýüz berýär. Şu güne welaýatyň Gurdwan atly etrabynda uruş boldy. Şonuň netijesinde 7 sany jeňçiniň öldürilendigini bildirip Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 şahin atly harbi duýdiýasynyň metbuat wekili Muhammad Hanif Rizaý Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Dergiri Sorjany welaýat Faryab ittifak ustadan 7 harasa
Gurdwan etrabynyň merkezinde Awgan güýçleri bilen Talib söwüşçilerinin arasında çaknaşyk boldy. Taliban ýaraglary etrabyň merkezine hüjüm etdi. Jeňçilerin hücumuna Awgan güýçleri gaýtawul berdi. Hücumçiler ýedine çekilmäge mejbur galdy. Uruşda 7 jeňçi öldürildi. 11 jeňçi yaralandy. Hücumçilerin ok ýaragy we harbi enjamlary Awgan güýçleriniň eline geçdi diýip Rizaý aýtdy. Welaýatyň Poştunkot atly etrabynda da çatışyk boldy. Onuň netijesinde jeňçileriň bir meşhur meydan komandiri öldürilipdir. Paryab welaýatynda Awgan güýçleriniň söwüş hereketlerine ýol başçylyk edýän polkownik Hamid Seýpiniň Azatlyk radiosyna aýdyşyça jeňçileriň ölümjil komandiri Hafizulla howa zarbasynda helak boldy. Hafizulla Awgan güýçlerini duýdansyz hüjümlerinde köpçülükleýin kırdy. Onuň ölümi Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy göreşde gazanan uly ýeňişidir. Çünki Hafizulla Awgan güýçlerine ziyan ýetirmek bilen Ganhor adyny gazandy diýip polkownik Hamid Seýpi aýdýar.
Bizirterin gatlyny ýerwaýmaty Hafizulla saat
Paryab welaýatynda jeňçilere garşy öňem ençeme ýola harbi operasiýalar geçirildi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilen harbi operasiýalaryň netijesi bolandygyny yerli ilat aýdýar. Paryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Gaýbulla Sadat jeňçilere garşy harbi operasiýanyň ýene başladylandygyny bildirdi. Welaýatyň Hojatep Foş atly etrabından şu gün jeňçilere garşy harbi operasiýa girişlendigini aýdyp General Gaýbulla Sadat şeýle diýdi.
Hojasapuş emruz Oskardan müşerek bolan urdy milli polis
gysky harbi operasiýalarymyzda başlatdyk. Jeňçilere garşy göreşe howpsuzlyk goruji güýçleriniň ähli bölümlerinden eskerler gatnaşýarlar. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Ençeme oba jeňçilerden arasalandy diýip Sadat belledi. Paryab welaýatynyň 4 etrabi, ýagny Anhoy, Garamgol, Gorgon we Hançarbak atly etraplarynda howpsuzlyk şertleri öň birnäme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde bu 4 etrabyň obalary hem jeňçileriň ýetiligine geçdi. Anhoy ykdysady nukdaý nazardan möhüm ýer hasaplanýar. Akgene benderi Anhoýyň Hançarbak etrabyna degişlidir. Akgene benderiniň golaýlarynda hem jeňçiler hereket edýärler.
Akkinamadar şay yoluna da cengçiler gohemtalyar deyip bilermeller aydiyar.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarıd. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.